Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda 20 ýyldan köni uluglary gurutluk barlygyndan geçirmezlik baradaky düzgün paýtagtlylaryň awtouluk tewdasyny çäklendirýär. Paýtagtyň bazarlarynda diňe 2003-nji ýyldan soň çykan uluglary Aşgabat propiskasy bolanlaryň adyny resmiýleşdirip bolýar. Sol bir wagtda bu çäklendirmeler korrupsiýa ýol açyp, paranyň öwüzini bu düzgünden sowa geçmegiň ýollary hödürlenýär. Geçen ýylyň noýabrından bäri Aşgabatda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň awto uloglarynyň tehnik ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alys edarysy 20 ýyldan ozal öndürilen ýeňil awto uloglarynyň tehniki gurutluk gözükçüliginden geçirilmegine ruhsat bermän gelýär. Adatça bolsa ýaly, dil üstünden berilýän bu görkezmäniň kanuny esaslary we sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu çäklendirmeler paýtagtdaky awto ulog tewdasyna hem täsir etdi. Aşgabatda sürücüler 20 ýyldan öň öndürilen uloglaryny ýerlemek üçin indi sewitlerden hyrydar gözleýärler.
Aşgabatyň bazarlarynda ulagy bahalanyňda ilki bilen propiskaň nirede diýip soraýarlar. Egerde paýtagtda ýazga duran bolsaň, onda 20 ýyldan köni bolan uloglaryň gurutluk hatyny almakdaky çäklendirmeler sebäpli ony adyňa resmiýleşdirip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Vilayetlerden gelen hyrydarlara hiç hili çäklendirme ýok.
Dip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerinden habarly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Anonimik şertinde maglumat beren paýtagtyň ýaşaýjysy käbir ulug ýerleriniň bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny hem teklip edýändiklerini aýtdy.
Sewdegärler Aşgabat ýazgysy bolanlara ulugyň bahasynyň üstüne 10 000 manat para berip ony destine adyna resmiýleşdirip bermegi teklip edýärler. Ulug ýeti bu pulyň polisiýa berilmelidigini aýdyp, şol bir wagtda munyň bilen çäklenmän bu öz boluşly hyzmaty üçin özüne hem goşmaça 300 manat soraýar. Ulaşylsa ulugy bazardan çykarman ýol polisiýasynyň özü gelip ony 2 sagatyň içinde adyna resmiýleşdirip berýär.
Dip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ýokarky ýagdaýlar boýunça İçeri işleri ministrliginden sorsandy polisiýanyň ýol gözükçüligi gullugundan kommentary almak başartmady. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda sorsandy Transparency International grupasynyň 2022-nji ýyldaky indeksinde dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornary eýeleýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan tirketten yurdun çağını göyverilen avtı uluğların öndürülen senesi bilen bağlı girden çağlendirmelerine hem saklap galyar. Türkmenistanın gümrük kulluğuna göre häzirki wagtda öndürülen ýyllyk hasaby alınmanda 5 ýyly dolan hem de öndürülen ýylyna garamazdan ziyan ýetendigi ýa-da daýlanandygy anyklanan awto uluk teristeleriniň ýurdun çägine göýberilmegi gadagan edilýär. Bulardan başga da türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awto uluklaryň ýurda göýberilmegini doly gadagan etdi. Sol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öndürülen dürli kysymdaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil uluglarynyň dürli görnüşleriniň ýurda girdilmegi gadagan edildi. Türkmenistanyň içeri işleri edarlary paýtagtda awtomobil uluglarynyň öndürilen senesi bilen bagly girden täze talaplary we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beýanat bermeýärler.